à une coalition de Sigi pour le redressement de la transition, ni à une coalition de Sigi, à ma coalition de Sigi, en Koufé, à une coalition de Sigi, parce qu'il y a une transition qui a été mal, tu vois, maintenant, au manquant. En Faragnon, quand si ça, donc, manifester la paix, mais nous manifester de Koukansé à Ouma. Aye ka foko surachu la ka dankar Ibrahim Boubacar ka fangana ko fanga mne chou ma ya apolo ka ka occupé la famille ana proche le la casa te malion kungula casa te malion ka foshila do ay malion ka problème beke ko fe fin donc dankar la ka fangana dankar nke no ka fangana colonel wage ku madame ne ka fo aujourd'hui ou loubena mali pour le monde yana bon mali problème malien ka don réalité ko courage damne la sam mali bon ku malien bebe la fia mali problème yana bon akra problème éducation akra santé akra kenayo akra fin fin ka bebe yana bon je suis ou ka wa bella client bon aujourd'hui anyaye ka fo ko o tekake anyaye ka fo depuis nana ou charte ni règle ou be ka charte ni violée ou la constitution violée. Et puis, le vice-président de Fénès, à la suite de ça, vice-président de Fénès, il y a un président de la République à Fangala, au Maï. Comment faire la mienne, comme il a dit, il y a un conseil national de la transition, il y a une assemblée qui a baraqué, à ce qui est au Maï, à ce qui est au Maï, à ce qui est au Maï, c'est qu'il y a un impliqué à ce qui est là, où il y a un sagodi, Jamal Ntejo, au Chocola. Nama ya kabe kura kaira mwala kumbale ume konta wakoro. Aye bewole kana ka jamana ani ye jamana wakunkane. Ame fwa asamble sigide. Aya ka mwoko di ambota amba keta. Me oma kete ne vice-presida na sigida dron anyena mwoko kunyuta kwa oblo la. Ya de jando rebu yoro soro. Konseye ni mwono taro nana chukwa mirela. Don vala pulkwa amba nyini konseye ni akachibi akachishini pasi asikicho umanye. Olu de 18 mois minta ko na baran nka amaro ko na sa baran ga 18 mois parce que tika barake an ko me kuma kan blaga la so mo ko 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 da blo kunya si malion ka para o ma malion mo gobe ta me mi so li la o mo gobe sarian mi so li la o mo gobe la fia mina o mo gobe baramina o mo gobe kenya mina o ka o la ko o ka ko o ka ngore ko ka priorité pour que malion me sa la malien je ko be fanfa o ka na an afara nga ni keleke parce na ma wuli kan cho transition me ka ta chwa minata malika parate mi boulot de beaucoup sa route que malikono donc au regard d'abla on a baram kama ko barare ke nous fenemase ou fenem gain mo reba ke